Gipli ýer Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da dowam edýän ykdysady kynçylykların giň ýaýran işsizligiň we bazarlardaky gymmatçylygyň fonunda Aşgabat şäherinde talançylyk we ogurluk hadisaları köpelýär. Bu hadisalarda adamların öldürilme bilen bagly wakalar hem ýüze çykýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylar polisiýanyň bu metele çemeleşinden nägile bolýar. Habarçymyz soňky wagtlarda şäheriň köçelerinde aýal gyzlaryň we çağalaryň talanmagy bilen bağlı vakaların köpölendiğine diyar. Talançılık vakalarında rahatların mobil telefonları, kızıl şaytepleri ve sumkaları kanrılıp alınyar. Ayal gıydları ve çağaları hücum edilip, oların koşları zor bilen alınanda, oları köpülen şiket hem yetiyar deyip, efirde adının üyt gödülüp, maysa deyip tutulmağını soran bir aşavatlı yaşayıcı aytdı. Talançılık ve uğurluk hadiseleri dine paytahtın köçeleri bilen çeklenmeyar. Rahatların öylerine hem hücum edilip, olorun goşları talanyar. Bu hadiselerde rahatların öldürülme bilen bağlı vakalar hem yüze çıkyar. Habarçımızın maglumatına göre son keptelerde adamların öz cayında talanmağı ve öldürülme bilen bağlı bir neçe vaka boldu. Olorun biri paytaltın 9. etrapçatın nakı beylekse Göroğlu köçesinin nakı caylarda yüze çıktı. Talançılar özlerini elektrik, su ya da gaz edarasının işyerler deyip tanıştırıyarlar. Raýatlar ynanyp gapylaryny açýarlar. Ogurluk wakalary köplen şu görnüşde amala aşyrylýar. Talançylara garşylyk görkezen raýatlar yaralanýar ýa-da öldürilýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Bellesek soňky 1,5 ýyl çemesi wagt bäri elektrik, suw we gaz edarasynyň işgärleri öýleri aýlanyp ýaşaýjylardan hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini alýarlar. Habarçy ogurlaryň köplen bu usuldan peýdalanýandygyny aýdýar. Soňky döwürde oğurluk ve adam öldürme hadiselerinin köpölme ulen yaşayıcılar öz doğun karındaşlarına ve tanış bilişlerine can ediyerler. Olur öz gonşu golomlarında olan vakanı gurrun berip, olur o kapılarını tanımayan adamlarına açmadlığı tavşırıyarlar. Habarçımız ulen söhbetdeş olan aşgabatlılar oğurluk hadiseler ulen bağlı yerli polisiya bölümlerine arz ediyendiklerini, yönü polisiyanın bu hadiselere biparx çemeleşiyendiğini ediyarlar. Polisiýa para bermeseň olar ogurluk ýa talançylyk wakalaryny doly derňemeýärler. Bu tejribe giňden ýaýran diýip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk radiosu ogurluk wakalarynyň köpelmegi we munyň bilen bagly ölüm hadiseleri barada Aşgabat şäheriniň polisiýa bölüminden kommentary alyp bilmedi. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan aşgabatlylar ogurluk we jinayet hadiselerini ýaşaýyş durmuş şertleriniň gün gödören aladalarynyň barha kynaşmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Şeýlede olar bu wakalaryň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň soňky güne geçişliginden soň hasda köpelendigini belleýärler. Ýatlasak may aýynyň başynda döwlet başlygyny Gadyr giýjesine gabatlap müňden gowrak tutsoň günäsini geçdi. Berdimuhammedow ozolky güne geçişlerde bolşyaly bu gezek hem günäsi geçilenleriň iş bilen üpçün edilmegini tapşyrdy. Türkmenistan'da ýiti ykdysady kynçylykların fonunda işsizlik diňe öňkü tutsaglar bawatda däl. Türme basylmadyk adamlar üçin hem uly problema bolmagynda galýar. Diňe geçen ýylyň dowamında ýurdun dürli künjeklerinde onlarça iş ýeri ýapyldy we ýüzlerçe adam işsiz galdy. Munyň bilen bir wagtda bazarlarda azyk önümleriniň gymmatçylygy we döwlet dukanlarynda gyçylygy saklanyp galýar. Bu ykdysady problemalar sosial meseleleri güýçlendirýär. Ýurdun dürli künjeklerinde ogurluk we jinayet hadiseleri hem de dilekçilik köpelýär. Bular barada adatlyk iýdi giderli habar berýär. Geçen ýylyň maýynda Aşgabatyň Awa Anaýew köçesiniň gabatlarynda 60 ýaşly bir gartan aýal ýol üstünde pyçaklanyp öldürildi we onuň şaýsepleri talandy. Türkmen hökümeti hem de media serişdeleri ykdysady problemalary boýun almaýar we ýurt raýatlarynyň durmuş kynçylyklary, köpelýän ogurluk hadiselerini hem agzamaýar. Prezident halk maslahatynyň soňky meclisinde amala aşyran işlerimi neticesinde raýatlarymyz dünýä ölçeklerine laýyk gelýän ýaşaýyş durmuş şertler bilen üpçün edildi diýdi.